Žēlastība, apžēlošana un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs tā sauktās Toma svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 20. Nodaļā. Tās pašas nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz slēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja – miers jums! To sacījis, viņš rādīja tiem savas rokas un sānus. Mācekļi ieraudzījuši kungu kļuva līksmi. Tad Jēzus viņam atkal sacīja, miers jums, kā tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateicis, viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja, saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem tie paliks. Kad Jēzus atnāca, Toms saugts dvīnis, viens no tiem 12, nebija kopā ar viņiem. Citi mācekļi vēlāk viņam sacīja, mēs redzējām kungu, bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs un nelikšu savu roku viņa sānos, es neticīšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija pie viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja – miers jums! Pēc tam viņš sacīja Tomam – stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas, un izstiep savu roku un liec manos sānos, un neesi vairs neticīgs. Bet esi ticīgs. Toms viņam atbildēja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šai grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tu esi augšām celšanās un dzīvība. Kas tic taviem vārdiem, kas tos dzird, kas tos saklausa, tie dzīvo, tie no nāves dzīvībā pārgājuši. Dod, kā arī mūsu dvēseles vienmēr ir dzīvas, tava dzīvu darītāja gara spēkā, tava vārda spēkā. Svētī mūs tava vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šī ir Toma svētdiena. Un Toms daudz runā par to, ko viņš ir redzējis vai grib redzēt, ko viņa pirksti grib aptaustīt, proti par kādiem notikumiem, kur viņš grib būt kā aculiecinieks. Un droši vien tieši Toma svētdiena ir tā, kur mums tā pieklātos mazliet plašāk apskatīt visu to, kas tad bija noticis tajās dažās dienās, kas pilnīgi izārdīja mācekļu dzīvi un pilnīgi uzcēla to no jauna. Proti, ja augšām celšanās notikuma apraksti, centrā, protams, liek mūsu pestītāju, vēsti par viņa augšām celšanos, to, kā viņš ir saticis katru no tiem, un tad visus kopā, un tad vēl atklājies arī tiem, kas tālāk, kā savam brālim, un tad vēl vēlāk pēc gadiem apustulim Pāvilam. Tad ir arī kādas lietas, kas kā mazas kripatīvs, bet ļauj mums mazliet arī ieskatīties tajās dažās dienās, tā it kā mēs būtu Jeruzālēmē, lai mēs saprastu, kas notika ar mācekļiem, kas notika ar Tomu, un lai arī mēs nāktu pie skaidras, stipras ticības, tajā aizvien nostiprinoties. Protams, vispirms jau milzīgais satricinājums nedēļu iepriekš. Kāds Jēzus no Nācarets ienāk Jeruzālēmē. Ļaudis viņu sagaida kā ķēniņu un uzgavilē viņam Ozianna Dāvida dēlam. Viņš neiet uz Antoniju pili izzīt ārā romiešus, kas valda pār jūdu zemi. Viņš nāk savā namā to šķīstīt no visas negantības, kas tur ieperinājusies, un viss viņam pakļaujas, ļaudis uzgavilē, viņa ienaidnieki saka malā stāvēdami, redziet, visa pasaule iet viņam līdzi, jūs tur nekā nevarat darīt, cits uz citu rādīdami. Un tomēr tas viss pēkšņi apvēršas vienā mirklī. 30 sudraba graši, kas samaksāti Jūdam, kāda vieta, kur Jēzus ar saviem mācekļiem nost no citu acīm, ir atrodams. Pēkšņi rada viņa ienaidniekiem tādu izdevību, kādu viņiem sapņos nav rādījusies. Viņš tiek sagūstīts, izsmiets, šaustīts, apmēdīts, kaunā likts un kails piesis krustā. Pilnīgā kaunā un negodā. Lielās sāpēs un ciešanās. Tas pats, kuram nu pat uzgavilēja Ozianna Dāvida dēlam, lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā. Kad viņš piesis pie krusta kails, izsmiets, tur atrodas, tad pēkši itin, kā visa Dieva radītā pasaule, piesedz viņa kaunu. Paliek tumšs no 6. Līdz 9. Stundai, tas nozīmē pašā dienvidū, no 12. Līdz 3. Pēc mūsu laika skaitīšanas. Paliek tumšs. Visu pasauli. Saule nedod savu spožumu. Un tad, kad pestītājs visu piepildīs, tevis un manis dēļ, kad viņš ir izcietis, to, par ko mēs šodien dzirdējām 118. Psalmā, tas kungs mani bargi bāra, bet nepameta nāvē. Par ko viņš bāra? Par taviem un maniem grēkiem. Pestītājiem bija jācieš. Viņš savā miesā izdeldēja pret mums vērsto parādu rakstu, tā kļūdams par bauslības galu. Bauslības apsūdzības ir pie krusta Jēzus miesā izdeldētas. Un tad, kad viss ir piepildīts, kad tas ir noticis, viņš saka, viss piepildīts. Viss piepildīts par to, kas rakstīts, par to, kas iepriekš sacīts, un viss piepildīts, lai tev un man būtu mūžīgā dzīvība. Būt priecīga augšām celšanās. Grēku un nāvis lāsts ir salausts. Tur, pie krusta. Un tad, kad viņš ar skaļu balsi izlaiž savu garu un nodod to Dievam, mēs lasām. Matejs raksta, notika liela zemestrīce. trīs vārdi. Notika liela zemestrīce. Un mēs skrienam tālāk. Neskries. Iedomāsimies, kas notiek tur, kur zemestrīces mēdz būt. Mums to grūti iedomāties. Mums labākajā gadījumā glāzes kaut kur nodžinkst, kad zemestrīces pie mums notiek. Bet, kad notiek lielas zemestrīces, ļaudis izbīstas, klinti šķēlās mēs lasām. Droši vien daudz nāmi sabruka, un vēl vairāk. Notika kaut kas tāds, ko nevarēja noslēpt. Tempļa priekškars templī, kas aizsedza vissvētāko vietu. Tur, kur ir tā kunga paša mājoklis un viņa svētā vārda klātbūtne. Tika pārplēsts no augšas līdz apakšai. Tad, kad mūsu kungs nodeva savu garu Dievam. Vēlāk tam visam arī ir tāda blāva atskaņa. Tā laika jūdu tradīcija, kas kaut kur vēl saglabājusies, pierakstīta, ziņo, ka jūdi piemin, ka tur tajā laikā priekškars tika pārplēsts. Un tā bija nevis tikai zīme, bet tās bija apliecinājums. Tas kungs ir pametis savu namu. Tā kunga klātbūtne vairs nav tur, kur viņa apsolīta. Un lai gan turpinās visa tempļa dievkalpošana, kā noteikts un nolikts, tie novērojumi, kas vēlākajos gadu desmitos, tā kaut kur parādās, tas kungs klusē. Viņš neatbild. Itin kā noraidīdams visus upurus un lūkšanas un visus krāšņos dievkalpojumus. Un tagad mācekļi. Viņi ir pieredzējuši gan to triumfu. Viņi ir iegājuši iekšā. Visi jautā, nezinātāji viņiem jautā, kas šis tāds ir. Kas kā ķēniņš tiek sagaidīts Jeruzālemē. Viņi ir atbildējuši Jēzus no Nāceretes, mūsu skolotājs. Kur viņi neticēja, ka viņam kaut kas ļauns var notikt. Un pieredzēja gan savu gļēvumu, gan sava kunga kaunpilno nāvi, gan zemestrīci, gan to, kas bija nenoslēpjams un jau nākamajās dienās bija izskatējis pa visu Jeruzālemi. Tempļa priekškars ir pārplīsis. Ļaudis visi ir iztrūcināti, mēs lasām, ka tad, kad tas notika, Lūkas evaņģēlijā rakstīts, pēkšņi ļaudīs kaut kas pārmainījās. Viņi gāja uz mājām, sīzdami sev pa krūtīm. Zaharija bija teicis, tie lūkosies uz mani, ko tie caurdūruši, un tie vaimanās par viņu kā par pirmdzimto. Un tanī stundā, tanī dienā es izliežu pār Jeruzālemi lūkšanu un grēku nožēlas garu. Viss bija tā satricināts, ka neviens vairs neko nevarēja saprast. Baumas un stāsti. Un tad tas rīts, kad kungs augšām cēlās. Mēs lasām turpat pie Mateja. Daudzu svētie kapi atdarījās. Un viņi miesas augšām cēlās, un viņi parādījās daudziem Jeruzālemē. Kas to var saprast? Nevis kaut kur kaut kas, bet daudzu svēto miesas augšām cēlās. Daudziem viņi parādījās Jeruzālemē. Pēc visa tā neaptveramā un kopā nesavelkamā, kas noticis. Tad vēl sievas aiziet pie kapa, un tur kādi jauni puiši sagaida viņu kapā, un kaps ir tukšs, un saka, viņš nav šeit, viņš ir augšā un cēlies. Un tad vēl kaut kur rādās kādi augšām cēlušies. Ko te var gudrs, racionāli domājošs cilvēks izspriest? Neko sakarīgu. Mācekļiem sievēs šķiet kā pasaka, nu jā, vēl kaut kādi jaunieši, vēl kaut kas tur redzēts, kur rādās kādi augšām cēlušies, vēl kādi to stāsta. Templi prieškars saplīsis. Zemestrīces drupas ir mūsu acu priekšā. Saule bija satumsusi. Ko lai domā, ko lai spriež. Un mācekļi sapulcējušies, katrs kaut ko stāstīdams. Viņu vidū ir tādi, kur saka, nē, Jēzus ir augšām cēlies, viņš man ir atklājies kā Pēteris vai Emavas ceļa gājēji. Bet viens nav ar viņiem. Viņš kaut ko meklē. Jeruzālēmē ir daudz dažādu baumu, daudz dažādu liecību, daudz dažādu stāstu. Visi ir apjukuši. Ko lai domā? Un viņš meklē to vienu, kura naglu rētas ir tās, kurās arī viņš grib būt ierakstīts caur augšām celšanu. Bet tajā brīdī, kad mācekļi ir sapulcējušies, ir kādas ļoti svarīgas lietas mums pieminamas. Jānis pavisam īsi apraksta to, ko Lūka apraksta daudz plašāk, ka Jēzus stājas mācekļu vidū tad, kad tie baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm. Viņš nostājās viņu vidū un sacīja, miers jums. Un mēs lasām pie Lūkas, ka tas nebija uzreiz tā, ka viņš ienāca un sasveicinājās. Jo izbailes un bļaušana bija pārāk liela mācekļu vidū. Viņi bija izbijušies kā spoku ieraudzīdami. Viss kaut kas jau tanī dienā bija dzirdēts. Viss kaut kas bija pieredzēts. Iedomājieties sevi, ja jūs būtu zemestrīci nu pat pieredzējuši un tādu stāstu dzirdējuši. Un pēkšņi jūs ar kaut ko redzat, ko nav iespējams redzēt, kam nav jābūt. Cilvēciskais prāts tam pretojas. Un tad Jēzus saka tiem, miers jums. Viņš rāda tiem savas rokas un sānus. Jānis vēlāk, gadu desmitus vēlāk, vēl savās vecuma dienās, viņš iesāk savu vēstuli atcerēdamies to vissvarīgāko brīdi savā mūžā. Viņš saka, ko mēs esam dzirdējuši, ko savām acīm redzējuši, ko esam savām acīm skatījuši, ko mūsu rokas ir aptaustījušas par dzīvības vārdu. To mēs jums pasludinām. Dzīvība ir parādījusies. Viņa bija Jēzu Kristu. Zīmīgi. Šis stāsts par dzīvības vārdu izlaužas uzreiz pēc tam, kad Jānis ir teicis, ko mūsu rokas ir aptaustījušas. Dzīvība plūda no viņa miesas, no viņa rūcēm. Kad viņš tiem savu elpu uzpūš, tas ir svētais gars, jo šis otrais Ādams no debesīm ir dzīvu darītājs gars, kā mēs to lasām svētajos rakstos. Un tas gaiss, ko viņš ielpo un izelpo, ir dzīvu darošs gaiss. Ir svētais gars, jo viņš pats ir svētā gara mājoklis. Dieva mājoklis cilvēku vidū. Nevairs templī, nevairs svētajā vietā, bet viņā ir visa dzīvības un svētuma pilnība. Un tad, kad viņš saka vēlreiz miers ar jums, uzpūštiem savu dvašu, viņš saka, saņemiet svēto garu. Kā tēvs man ir sūtījis, es jūs sūtu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Visa pasaules dzīvības un nāves robeža iziet caur šiem vārtiem, caur šiem vārdiem. Nav tā, ka šie vārdi tikai uzkār kādus atsevišķus. Visu pasauli. Šie vārdi uzdod visai pasaulē jautājumu. Vai tavi grēki ir piedoti? Vai tu esi saņēmis grēku piedošanu? Vai tu esi tos sūdzējis? Vai tu ticībā esi saņēmis to, kas grēka piedošanas vārdā sacīts? Un te no visa pasauli skatās ar stiklainām acīm un saka, kas tas tāds? Vai tad tas tik svarīgi? Vai tad tam ir kaut kāda nozīme? Varbūt tikai priekš ticīgajiem, priekš reliģiskajiem cilvēkiem tam vajadzētu būt kādai nozīmē. Bet šie vārdi jautā atkal katram ikvienam, vienalga. Viņš turks vai pagāns, vai ateists vai agnostiķis, vai tu esi saņēmis grēku piedošanu? Un vienalga, ko viņš atbild. Man nemaz nevajag. Es tāpat esmu labs cilvēks. Es tāpat neko sliktu neesmu darījis, ja tāds Dievs ir viņš. Viņa pienākums ir apžēloties. Ja tu cilvēki neesi saņēmis grēku piedošanu uz ellitoji. Un jo labāks tu esi bez grēku piedošanas, jo lielāka elles pagali tu būsi. Jo lielāka būs tā švirkstēšana un karstums, ka tu elles liesmās deksi bez grēku piedošanas. Mazie grēcinieciņi nošvirkstēs kā žagariņi. Bet lielie bluķi deks ar lielu karstumu. Tie, kas nav saņēmuši grēku piedošanu. Te ir dzīvības un nāves robeža. Kā? Bet kur tad to var saņemt? Baznīcā jau visiem nebūtu vietas, ne jau visi ir kristieši. Tas neatiec uz kristiešiem vien. Tā ir pasaules dzīvības, mūžīgās dzīvības un nāves, mūžīgās nāves un pazušanas un moku robeža. Ko novelk šis vārds? Šis vienkāršais vārds. Ko pestītājs ieliek savu mācekļu mutē. Viņa sirdī, viņa prātā. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Ko jūs atraisīsit virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Kam grēki piedoti, tas ir atdzemdināts dzīvai cerībai caur Kristus augšām celšanos. Tas ir atzīmes mūžīgai dzīvībai. Un neviens no tā nevar izvairīties. Pat tas, kas sacīs, es nekad par to neesmu dzirdējis. Jautājums paliek aizvien tas pats, vai tu esi saņēmis? Un ja atbildes nav, tu esi pazudis. Tu esi pazudis neglābjami. Tāpēc pestītājs saka, kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Un visi tie, kas meklē pēc savu grēku piedošanas, kas meklē no tiem atraisīties, kas ir tik drosmīgi, ka tos ir gatavi atzīt vispirms. Visiem ir vaļā durvis. Šis vārds vēl aizvien par grēku piedošanu izskan visā pasaulē. Tā ir šī brīnišķīgā augšām celšanās vēsts, ko augšām celtais pestītājs turpina sludināt šai pasaulē un augšām ceļ visās paudzēs tos, kas nāk un saņem. Un tālāk mēs lasām par mīļo mācekli Tomu. Viņš nerimās. Viņš meklēja. Kad mācekļi bija sapulcējušies, izbiedēti par visu to, ko apkārt bija dzirdējuši, visas baumas, visas stāsts, visi iespaidi, pašu atmiņas, pašu domas. Neko labu viņi negaidīja. Toms nebija nobijies. Viņš vienkārši kaut kur pastaigājās, izklaidēdamies. Viņš meklēja. Varbūt arī viņš bija sastapis kādu no tiem augšām celtajiem, kas bija no savu kapu iznācis vai par tādiem dzirdējis. Bet viņš nemeklēja kādus garīgus piedzīvojumus vai pieredzes. Viņš meklēja krustā sisto. Viņš ir īsts krusta teologs. Pat ja būtu augšām cēlušies simti un tūkstoši taisno, kā mēs to lasām Mateja evaņģēlijā, ko tas līdz nabaga Tomam, viņš jau nav taisnais. Viņš ir tikai tāds pats nabaga grēcinieks, kā mēs visi. Ko tas viņam dod, ja tas viens, kas viņa grēkus kā Dieva jērs uznesa pie krusta staba nav augšām cēlies. Tad miers ar Dievu nav iestājies viņam, nabaga Tomam. Viņu vienīgo viņš meklē. Tas izskan viņa vārdos, ko viņš saka, ja es savu pirkstu nelieku viņa naglu rētās. Ja es nevaru būt pārliecināts, par to, ka viņš ir augšām cēlies. Es nevaru ticēt. Es šaubos. No tā, ko jūs stāstāt, ko es varu saprast, es esmu tik daudz šodien dzirdējis. Tik daudz visa kā ir bijis. Tik daudz visādu iespaidu, baumu, stāstu. Tas manā prātā nesaiet kopā. Un kad paiet 8 dienas, un mācekļi atkal bija tur kopā, un Tomas bija ar viņiem, durvis bija aizslēgtas, Jēzus nāca, nostājies viņu vidū, viņš sacīja, miers ar jums. Un pēc tam viņš sacīja Tomam, stiep šurp savu pirkstu, un lūko manas rokas, un izstiep savu roku, un liec manos sānos, Un neesi vairs neticīgs, bet ticīgs. Šis vārds nav pārmetums. Kā mēs kādreiz to viegli tālāk palaižam un Tomu nokristījam par neticīgo Tomu. Viņi visi jau bija neticīgi, kad Jēzus stājās viņu vidū, viņi jau pirms tam viens otram gan teica – Tas kungs paties ir augšām cēlies. Ko te viņi bļāva, kad viņš augšām celtais nostājās viņu vidū, izbailēs kā spoku redzēdami. Tāda bija viņa ticība. Viņa arī tika dziedināta tikai caur to, ka lika savus pirkstus viņa brūcēs. Tikai caur to, ka viņš kopā ar viņiem ēd, ka viņi redzēja, Viņi sajūta augšām celšanās spēku no viņa izplūstam. Un tagad pestītājs nāk pie Toma. Viņš jau ir klāt pie saviem mācekļiem vienmēr. Nevienmēr redzams, nevienmēr dzirdams, bet viņš ir tik ļoti klāt. Kad dzird ne tikai to, ko mūsu mute izsaka, bet arī to, pēc kā mūsu sirds ilgojas. Tas jau ir skaidrs, jo viņa acis ir gaišas kā tūkstoši sauļu. Viņš redz sauri visai tumsai. Un viņš zina, pēc kā ilgojas Marija, Pēteris, Toms, visi pārējie mācekļi un katrs no viņiem. Viņš nāk Toma dēļ un mūsu dēļ. Ievērojiet Jānis šo tikšanos noliek savu evaņģēliju pirmajā noslēgumā. Viņš tā bija domājis pabeigt savu vēstījumu par Kristu. Pašu svarīgāko viņš bija atstājis beigās. Un tālāk tikai piebildis. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šai grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls. Un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Un šie pēdējie vārdi ir tādi. Brīnišķīgi apliecinājumi vārdi. Toms uzlūkodams kungu. Saka, mans kungs un mans dievs. Un pestītājs saka, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas tavu redzējuši, bet tic. Laimīgi jūs esat mīļie, kas Kristus augšām celšanās spēkā esat saņēmuši grēku piedošanu, jaunu dzīvību, garīgu augšām celšanos, kas reiz piepildīsies arī tur, mūžībā, kad Dievs savu svēto gāru ir ticību jums dāvājis, ka jūs turat šo dzīvības vārdu. Un šajā vārdā jūs iegūstat mūžīgo dzīvību. Kļūstat līdzdalīgi pie tā, ko apustulis Jānis saka, mēs jums rakstām par to, ko redzējām, skatījām, dzirdējām, savu rokām aptaustījām, lai jūs būtu līdzdalīgi pie tā, pie kā esam līdzdalīgi mēs, pie mūžīgās dzīvības. Caur brīnišķīgo grēku piedošanas un evaņģēliju vārdu. Jūs esat pārgājuši no nāves dzīvībā. Gods, lai ir mūsu kungam, Dieva Jēram, kurš nāvi elli un grēku uzvarējis. Jērs ir uzvarējis. Sekosim viņam. Āmen.